Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Львів 19 століття. Галицькі землі виборюють свободу від Австрійської та Російської імперій. Головний герой твору, шляхтич Ян Губицький, випадково дізнається, що його батько незаконно успадкував маєток, тож він мусить тікати від поліції, щоб не відповідати за його злочин. Поруч з Яном – львівський злодій Мар'ян Добрянський, який жадає помсти понад усе. Доля міцно сплела дві на перший погляд різні дороги в один клубок. Панич і злидар. Аристократ і авантюрист долатимуть перешкоду за перешкодою разом. Як це було? Слухаймо. Сторінки роману «Лемберг. Під знаменами сонця» читає авторка Анна Хома.
Здається, я перевірив усюди. Кожний закамарок, кожну шухлядку, скриню, шкатулку, коробочку, кожне більш-менш пригоже поделко, усі потаємні місця під матрацами, у погребі, у крупах і солі, за гобеленами, картинами, килимами, образами, під обшивкою меблів, сукенок, чоловічих строїв. Усе замкнене було відчинено, усе коштовне перераховано, усі статки обліковані. Причому ні пилюка, ні хитро залишені всюди сигнальні повідомлення, ниточки чи павутинки, порушення вигляду чи місця розташування, яких могло свідчити про незаконне вторгнення, не були мною ошкоджені, що означало, я міг собою пишатися. Це був наче іспит за все моє дотеперішнє життя, за все, що я вивчив і в чому набув певної, не найгіршої кваліфікації. Іспит зі злодійства. Яника я попросив обміряти вікна, двері і підлоги у всіх чотирьох кімнатах на горі, які ми начебто отримали наказ полагодити за час свого квартирування тут, мотивуючи свою незадіяність у цих роботах необхідністю скласти план подальших дій. Не знаю, чи повірив бувший пан моїм недолугим поясненням, але певно йому теж хотілося зайняти себе чимось, що не відгонило кров'ю, зброєю і смертю. Поранений усе ще не збирався ощасливити нас своєю притомністю, і тихо трусився під ковдрою, сіро-блідий, мов день за вікном. Тому на момент приходу господині усі ми втрьох, можна сказати, працювали на славу. Коли вхідні двері відчинилися, я сидів на тій самій сходинці і підбивав умі цифри проведеної мною інспекції. Курив пес-файко на довгім цибуху, значить. Для тих, хто не зрозумів, це про мене. Господиня поставила на підлогу кошик з провіантом і стріпала краплі дощу зі свого каптура. Моє місто любило дощі так, як навіть спрагла постеля їх не любила. Спрагле місто, спраглих людей. А той пес із файкою спалив собі вухо. І де це вухо тепер, дитяча лічилка так толком пояснити і не могла. От і я сидів та думав, чи випаде мені колись нагода напитися до схочу, чи доведеться до смерті горіти в полум'ї. Те полум'я, куди мене вкинуть після смерті, уже буде звичним і рідним, наче дощ у моєму місті. Я все перевірив, сказав я їй, не встаючи. Нехай пробачить мені етикет, але коли ви підведетеся зі сходів на зустріч жінці зі зброєю, то будете нависати над нею, мов загроза, а це викличе вибухонебезпечну реакцію. Одне тішило. Господиня не виглядала на таку, що дотримувалася етикету завжди і всюди. Мовчки дивилася на мене від дверей, а з плаща на підлогу скапували краплі дощу. З плаща, під яким ховався карабін. 20 асигнацій на суму 2000 золотих гринських, 8 штук коштовностей, із яких гробіновий набір, нашийник плюс сережки, потягне на 500 гульденів, готівка на суму 10 тисяч золотих гринських. Хочете, щоб жінка не зводила з вас очей? Вкажіть їй, де заховані її найбільші скарби. Матимете кілька секунд, поки вона прикидатиме, як їх у вас відібрати і що з вами зробити після цього. Можете перевірити, вони на своїх місцях. Я хотів показати вам, що не збираюся грабувати ваш дім. І я можу гарантувати вам, що ніхто не дізнається про все це добро. Принаймні, від мене. Таким чином я признавався їй, хто я такий і чим промишляю. Як інші признаються на сповіді, бо вичерпав усі звичні методи впливу. Бо до сповіді мені, як моєму місту, до пустелі. Ви зі свого боку можете не вірити моїм гарантіям. Я б не повірив. Ви можете викликати жандармів. Був би я сам, мене б тут не було за секунду. Але я не сам. Жінка зі зброєю мовчала. Дощ сильніше застукотів по ганку. Я вже й забув, коли комусь говорив правду. Тому нам потрібна фора. Кілька годин, кілька діб. Скільки буде ваша ласка на те? Мій спільник говорив, що ми зможемо відплатити вам тим, що в наших силах. Ми справді зможемо, якщо дозволите. Мовчала, ще не вирішила. Дощ переходив у зливу. Розрішення таким, як я, не дають, бо ми не просимо. Я також знайшов одяг, чоловічий у шафі. То вашого покійного чоловіка? Спитав те, що було в моїй інспекції знайдено найважливіше. Вона вперше за весь мій монолог стрепенулася. А закосила губу, озирнулася, наче в пошуках названої мною шафи, глянула на свої черевики з болотом, а тоді на кошик. «Можете взяти дещо з одягу?» «А я тут купила дещо з продуктів», – підняла на мене очі, майже чорні, майже опанувавши себе. «Цього разу готуватиму я». Ця жінка з повадками вовчиці дала мені відстрочку. Просто так, як дають юшку приблудній голодній собаці. Наче боязно, а руку з мискою простягають. І погладити навіть пробують. Хоча ця собака може і вкусити. Сказано ж, приблуда. Я підхопив кошика і рушив до кухні. Ми не горді. Юшка то юшка. Для мого звіра одна дяка. Що за рибу, що за рака. Аби поближче до вогню. Мерзнемо ми, коли немає сонця поблизу. А в кабінеті директора поліції на розі вулиць Театральної і Скарбківської Владислав Крачковський чекав із надважливим донесенням капітана військово-поліційної сторожі Роберта Франца. Капітан десь барився, і директор котре спробував зосередитися на словах радника поліції Мариновського, свого заступника і тезки. Той доповідав про обурення міщан діями влади щодо неналежної підготовки до недавнього візиту болгарського князя Олександра I Батенберга, розмахуючи перед собою останнім номером газети «Діло». «Прочитайте, як вони описують його, нібито збідженого і змученого. Князь Олександр є дуже симпатичною особою. Його лице, постава, голос мають у собі дійсно щось імпонуюче, etc. Наче дівка якась свого кавалера описує». Газетяри усі як один ополчилися проти нього, Владислава Крачковського, і очолюваної ним дирекції за намагання звинуватити в непорядках начебто створений ними, журналістами, спеціальний комітет. Владислав Крачковський дивився з вікна дирекції поліції на Скарбківський театр, на вельможних членів кінського касина, які попивали на його балконах каву, часом програючи за одну нічку не одну кам'яницю, на довгі підводи, які підвозили будівельний матеріал для будівництва нової церкви при Народному домі. Якби не цей візит монаршої особи, який сплутав усі карти і змусив його стягнути додаткові сили поліції з інших дільниць до двірця, а звідти до французького готелю, якби не це, він би вже мав у руках невловимого контрабандиста і злодія, який просто в нього під носом віддавна провадить свої оборудки і у вус не дме. У нього в столі ціла тека звернень постраждалих. А він досі не знає точно, хто то такий. І поки що зовсім не знає, де він переховується від поліції. Лише підозри і нюх-нишпорки, який його рідко підводить. А швидше за все їх кілька. Діють вони злагоджено, під його керівництвом за наперед вивіреним хитромудрим планом. І, здається йому, він натрапив на одну з ниточок цієї шайки. Нюхом чує, натрапив. Інакше, зачувши від намісника про підозрілий напад і замах на вбивство, а потім про підпал на кваші, не погнав би під російський кордон на прийом до гонорового шляхтича, який просто в себе під носом не бачив, кого пригрів. Хто б міг подумати, що до смерті переляканий їхнім візитом панок раптом візьме і стругне таке, від чого йому, поліціянту зі стажем, похололо в грудях. Накаже підпалити свій дім і втече у всі з-під носа. Візьме і розчиниться в лісі, як дим від пожежі. Схоже, хтось досвідчений ним керує. І чого він одразу не схопив цього досвідченого? Чому не поставив своїх людей на кожному виході і вході? Понадіявся, що за ніч нічого суттєвого не зміниться? Ні, просто не хотів сполохати крупнішу рибу. Якщо той, кого він так довго розшукує, зуби з'їв на хитромудрих планах, то що він задумав цього разу? Незрозуміло. А інформація про велику контрабандну партію зброї, неперевірена інформація з ненадійного джерела, невже знову виявилася липовою? І де ж цей Роберт Франц запропастився? Якби можна було, як колись зробив його попередник перед приїздом ерцгерцога Франца Карла, запроторити всіх злочинців, волоцюг, нероб і розбійників за грати і одним махом очистити місто від нечисті, так як оцю брудну річку, яку скоро запакують у камінь. Але часи вже не ті. Комісари вже не знають усі злочинці у лице. Повсюдно панує свобода слова, а сама діяльність таємних агентів заборонена цісарським патентом. Як він може тепер забезпечувати порядок, якщо не знає, чим хто дихає? Хочуть, щоб він пішов з посади? І розбійники розгулялися тут у повні? Владислав Крачковський рвучко відійде від вікна і увіпреться кулаками в стільницю. Не дочекаються. Я тут надовго. Так їм і передайте. Владислав Мариновський замре на півслові. Як казав один із депутатів Рейхстагу, стала бідна Галичина стічною канавою для імперії. І він, директор тутешньої поліції, уже знає, кого невдовзі вкине в цю стічну канаву, яка тече тут через усе місто, і як дивитиметься з берега, поки той захлинатиметься там у нечистотах. Щось він прогавив, не туди дивляться його підопічні, не там землю риють. Пошліть за начальником сторожі, негайно. А його з учорашнього вечора ніхто не бачив. На постерунок він не повернувся, усі підняті на ноги. А може десь загуляв? Владислав Крачковський повільно повернеться до свого крісла. Сяде і стисне руки в кулаки. Отже, війна, панове розбійники. Ну що ж, буде вам війна. Але я всього цього не знатиму. Скажу я вам, коли є робота, час спливає непомітно. Усі наче про це знають, але очі бояться і руки опускаються. Коли розумієш, цієї роботи так багато, що значно легше відкласти її на завтра, а завтра – на післязавтра. Але коли одного разу берешся і робиш усю цю роботу, щось всередині тебе тішиться як ненормальне. Перемога над собою виявляється куди важчою і важливішою, аніж перемога над цілою армією ворогів. На шостий день ми одностайно вирішили, що підготовчий етап завершено і можна впускати квартирантів. Свіжо пофарбовані двері та вікна, замінені замки, почищені димарі, заліплені шпари в п'єцах, покриті шпалерами стіни та полаковані підлоги і повапнені стелі. Ми витратили 6 діб практично безперестанної роботи з кількагодинними перервами на сон і кількахвилинними на їжу з допомогою та під керівництвом Мулера, якого господиня наймала на кілька годин у ремісничому товаристві, щоб привести до ладу 3 кімнати в домі Агнешки Фарбі. 4-ту кімнату залишили до кращих часів, позносивши туди весь мотлох і поламані меблі. Нові меблі обіцяли привезти наступного тижня. Того, у якому нас уже тут не буде. І не було часу на страхи та роздуми. І кров веселіше струменіла в жилах. І сон про високий замок відійшов кудись на задвірки. Наче не було того високого замку зовсім. Наче примарився він цьому місту разом з оборонними мурами та ровами. Ось зовсім недавно стояли вони міцно та твердо на пострах ворогам і на захист мешканцям. А минув час і розвіяло їх вітром. Як усе, що ми зараз робимо, розвіє вітер століть. Находить інколи на мене в пору осінніх дощів. Особливо, коли робота закінчена і треба вирушати в дорогу. Жаль за минулим, за тим, що не повернеш уже ніколи. Його звуть Карл, смовницьки прошепотів мені Яник, виймаючи за вуха пензлик і вимальовуючи останні мазки олійної фарби на вхідні двері. Кого? Я стукнув молотком по мостині, яка мені чомусь не сподобалася. Ми перевіряли зроблене, намагаючись відшліфувати його до ідеального стану. Намагаючись не думати, що чекатиме нас з надвору. Цей дім став нам пристановищем, про яке ми навіть не мріяли. Я погодився і дав нам ще день максимум. Сьомий день. Вихідний. Бог францисканців та кармелітів теж його колись собі взяв, коли зробив усю роботу. Я фарбував ринву з надвору. І дві жінки проходили повз та й спитали, хто я такий, що тут роблю, і невже не боюся Карла? Майже Карл 12 якийсь. Так вони богобійно промовляли його ім'я. Це її брат наче. Ти знаєш, що у вас у якомусь костелі біля високого замку в Карла 12 під час Північної війни був свій штаб? Ні, він мені не казав. А ти їм що? Януш усміхнувся. Сказав, що не боюся. А даремно. Сама вовчиця боїться його, цього Карла. Треба чесати звідси, як камінь з пращі. Ні, ще швидше. Господиня з'явилася в коридорі безшумно, як завжди. Про вовчиць промовка. Це ти, Карла, її цьому навчив? Я вкраду вас, пане Добрянський, на пару хвилин. Треба витягти з льоху капусту і моркву, а там щурі. Я їх боюся. Щурі. Не те, щоб і я їх боявся, та все ж... Я повільно видихнув повітря. Мені здалося, що поранений заворушився. Вона підійшла до бамбетля, на якому лежав наш хворий. Пишне з сивиною волосся, та бачки були розчесані, обличчя вимите, рана перев'язана, постіль поміняна. Добре вона за ним доглядала. Ой, та ні, сталося. Льох знаходився під міхами з борошном, але для мене то було під землею, де справді водяться щурі, яких тільки дівчата бояться. Мар'яни, з вами все добре? Поки що так. Знаєте, я все хотіла спитати. Питайте про все, що хочете, я нині добрий. Чому ви так довго зволікаєте тут? Йому вже краще, рана добре затягується. Вона вказала на безвольне поки що тіло. Рано чи пізно він отямиться, а що тоді будете робити ви? От коли отямиться, тоді й буду думати. Це ж неправильно. Ви не з тих, хто пускає все за течією. І не з тих, хто боїться щурів. Що будете робити, Мар'яне, коли він вас упізнає? Я здвигнув плечима. Втікати, що ж іще? А зараз чому не втікаєте? Я почухав щоку, яка нила на зміну погоди. Цій жінці не можна було брехати. Вона якимось дивом відчувала брехню за милю. Але я ніяк не міг уторопати, чому я справді тут. Щурі заважають мислити, чи що? Ну, можливо, мені треба переконатися, що він житиме. Для чого? Його смерть врятує вас від упізнання. Я перевів погляд з Льоху на неї. А тоді сів на край столу. Через страх перед щурами я й не помітив, яку важливу річ вона мені щойно сказала. Причому двічі. Старію, мабуть. Раніше мені не треба було повторювати двічі важливі речі. Раніше я б про це здогадався одразу. Ви бачили нас. Ви бачили тієї ночі все, що сталося. Від самого початку. Ви знали, хто на нього напав і поранив. І усе одно нас впустили. Слід було сказати, хто його практично вбив, але цього я не сказав. Не кажи вбив, бо люди живучі. Як треба буде потім добивати практично вбитого, вийде не зовсім шляхетна справа. Я чекала свого брата. Опустила очі долу, але цього разу швидше опанувала себе. Почула шум і крики, виглянула. А там ми. З ножем і карабіном. Як я одразу не здогадався. Он воно що? Он чому не питала, не дивувалася. Ось вона розплата. Порядні мешканці мого міста, ніколи не відчиняйте двері серед ночі. Надто мала надія, що біля порогу стоятиме Христос. Надто велика небезпека, що там стоятиме вбивця.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!